У беларускай традыцыі дзяцей прыносіць бусел. У амерыканскай таксама бусел, хаця, напэўна, не ўзімку.
Дзённік ЛГО 15 лютага 1962. Марына збіраецца нарадзіць першага сакавіка. Світанак. Марына будзіць. Прыйшоў час. А 9-й прыязджаем у шпіталь, пакідаю яе ў руках санітарак, іду на працу. А 10-й Марына нараджае дзяўчынку. Мне паведамляюць навіно а 5-й вечара, калі я прыходжу ў шпіталь пасля працы. Мы хацелі хлопчыка. Марына адчувае сябе добра, дзяўчынка таксама.
Рэканструкцыя Мэйлера падае падзеі крыху іначай і з большай рэзкасцю. Пасля мітусні і збораў з дому выйшлі каля 9-й. Доўга не маглі злавіць таксі і ў выніку паехалі ў 3-ю клінічную бальніцу на аўтобусе. Освальд яшчэ не даехаў да працы, як сяброўкі Марыны ўжо пазванілі на завод, і на працоўным месцы ён ужо атрымліваў віншаванне. Марына ляжала тыдзень, і нататкі, якімі абменьваліся муж з жонкай, урэшце патрапілі ў камісію Уоррена і сталі афіцыйным матэрыялам следства. Цяпер гэты прыватны фрагмент менскага жыцця выстаўлены на агульны агляд.
«15 лютага 1962. Дарагая Марына, мы з табой зусім не чакалі дачкі, але я вельмі рады ўсё роўна. Малайчына, як ты здолела так хутка нарадзіць? Малайчына, і зноў малайчына. Калі табе што трэба, кажы любое жаданне. Мы з табой цалкам гатовыя да Джун Марыны Освальд. Алек».
Дарагі Алек, вось ты і бацька. Нават добра, што ў нас дзяўчынка. Роды прайшлі вельмі добра і хутка. А 10-й гадзіне нарадзілася Джун. Зашылі толькі 4 трэшчынкі звонку. Я і сама не чакала, што ўсё будзе так хутка. Увечары, верагодна, да цябе прыйдзе цётка Валя. Яна ўжо была ў мяне сёння. Сёння нічога не прыносі. Заўтра прынясі толькі кефір і салодкае. Шакалад мне ўжо нельга. Астатняе ты ведаеш. Цалую, Марына.
Дарагая, як ты жывеш? Кефіру няма. Што табе трэба? Ты ўжо карміла дзіця? Гэтыя фотакарткі аддай цётцы Валі. У нас яшчэ ёсць дома. Хто табе званіў сёння? Кахаю цябе, Алек. 18 лютага 1962. Дарагая Марына, цётка Валя і дзядзька Ілля былі сёння ў мяне раніцай. Яна адведае цябе заўтра а 2-й гадзіне. Я сказаў, што трэба купіць. Я і Эрык учора былі ў Зігераў да 24 гадзінаў. Як там яна? Яна есць, так? Што табе трэба? Ты можаш хадзіць? Інэса была ў цябе? Джун яшчэ чырвоная? Ты ведаеш, калі цётка Валя прыйдзе заўтра, перадай фатаграфіі ёй. Сёння цётка Люба да цябе ідзе. Ну пакуль, твой муж Алек. Я заўтра не прыйду, добра?
«20 лютага 1962. Хэллоу, тата. Алек, я не думала, што будзе так цяжка даглядаць дзіцё. Джун з'ядае ўсё чыста, але малако прыбывае перад кожным кармленнем, і яго трэба адсмоктваць. Гэта так балюча, што лепш бы я нарадзіла яшчэ адно дзіцё. Дарагі Алек, неадкладна, адразу сёння купі і перадай мне грудны адсос, і каб гумовая груша была цвёрдая, не мяккая. Алек, я стала так дрэнна выглядаць, што ты мяне не пазнаеш. Гэта таму, што я баюся, што Джун не бярэ грудзі. Таксама тут не даюць паспаць, колькі трэба. Толькі з 2 да 5 раніцы. Не магу ўявіць, што буду рабіць дома. Алек, мне таксама пільна трэба 1 рубль 20 капеек. Урэшце, я не магу хадзіць без ліфчыка. Тут адной жанчыне купілі 2, і яна перадала 1 мне. Мне трэба ёй заплаціць. Гэта не дзеля прыгажосці, а каб не застойвалася малако. Ніхто з вас нават не думае прыносіць мне тое, што мне трэба. Усе толькі робяць, што пытаюцца, што мне трэба. Ну, хопіць пра гэта, сканчаю. Марына.
«21 лютага 1962. Дарагая Марына, сёння мы атрымалі ад заводу вельмі прыгожыя падарункі для Джун. Я ведаю, табе спадабаецца. Яны купілі одну летнюю коўдру, 6 холодных пялёнак, 4 теплые пялюшкі, 2 кашулі, 3 вельмі добрыя теплые кашулі, 4 вельмі прыгожыя костюмчыкі і 2 цацкі, цалкам 27 рублёў. Я ведаю, што Эрык і Аніта былі ў цябе ўчора. Як табе Аніта? Як Джун есть? Заўтра, напэўна, я не прыйду, добра? Люблю цябе, Алек. Дзённік ЛГО 23 лютага 1962. Марына выпісваецца са шпіталя. Я ўпершыню бачу Джун.
У архівах Менскага ЗАГСу дагэтуль захоўваецца запіс рэгістрацыі грамадзянкі БССР з незвычайным імем Джун.
Дзённік ЛГО 28 лютага 1962. Як патрабуе закон, іду рэгістраваць немаўля. Хачу яе назваць Джун Марына Освальд. Але гэтыя бюракраты гавораць, што яе другое імя павінна быць такім, як маё першае. Расейская традыцыя, падмацаваная законам. Я адмаўляюся, каб запісалі імя Джун Лі. Абяцаюць пазваніць у гарвыканкам і ўведаць, бо ў мяне сапраўды амерыканскі пашпарт. 29 лютага 1962. Мне сказалі, што ніхто дакладна не ведае, што рабіць, але ўсе пагаджаюцца. Давай, рабі па-расейску. Імя Джун Лі.
І зноў Освальд блытыя даты. У лютым 62-го было 28 дзён. Джун, Юна, Юнона таксама азначае назву месяца – чэрвень. Чэрвеня ў Беларусі ў той год Джун не дачакаецца. Не хопіць аднаго дня. 1 чэрвеня Освальды будуць ужо ў Маскве.